hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
God søndag alle sammen. Jeg heter Torbjørg Oline, og jeg altså pastor her I kirka. Og hvis du ny her I dag, så du ekstra velkommen. Håper du blir igjen til kirkekaffe. Og så en ekstra shoutout til dere ungdommer som har stått opp grytidlig for å være med oss på gudstjeneste I dag. Vi synes det så stas at dere her. Og vi inne I en taleserie om romerbrevet. Hvor jeg forrige søndag snakket utifra kapittel 1 og 2, og vi I dag skal dykke inn I kapittel 3 og 4. Og jeg kan jo anbefale deg også å lese I det hjemme, for du har jo den hellige ånd som kan gi oppenbaring av ordet, og gjerne lese sammen med noen andre. Så litt sånn kjapp oppsummering. Romerbrevet skrevet av Paulus til menigheten I Roma. Det noen vi ikke kjenner som plantet den, sannsynligvis noen jøder som hørte Pinsedag og Peter sin brennende tale om at evangeliet for alle, at Jesus dødd for alle. Og så ble det plantet en menighet I Roma som det liksom datidens maktsentrum. Romerriket var jo gedigen, så I den byen så var det da masse folk fra mange land, men også en kristen menighet. Men på ett tidspunkt, kan du ta neste bilde, så det en keiser Claudius som synes det blir litt for meget med disse jødene. Så sannsynligvis så sier historikerne at han kastet ut alle jøder av byen Roma. De som plantet menigheten, fikk den opp på beina, ble altså kastet ut. Og så var de borte I, ja de tror kanskje I 5 år, før de kom tilbake. Og da hadde det skjedd litt med den menigheten de selv startet. Da hadde de liksom sluttet med en del av de jødiske tradisjonene, og det ble litt sånn knuffing mellom de som var jødekristne og de fra andre nasjoner. Og Paulus snakker nå, vi kan ta neste bilde, til en splittet menighet. Hvor det var 2 lag, og hvor han da I store deler av det som den mest rikholdige teologiske boka I Nytestamentet, Paulus legger ut evangeliet om frelsen. Og jeg har lyst til å gi et annet overblikk også over hvordan vi kan dele inn romerbrevet. For det en lang bok, det den største eller det lengste brevet Paulus skrev. Og som jeg sa, jeg har noen av mine favorittvers fra Bibelen, de står I romerne. Og så det mye av det jeg kanskje ikke har dukket så ned I, som det lett å hoppe litt over, men nå skal vi forsøke å gå gjennom alle kapitlene. Og romerbrevet begynner med separasjon. Før Paulus maler ut at alle, uansett om du jøde eller ei, gjort rettferdig I Kristus. Du kan ikke gjøre noe fra eller til for å bli frelst. Når du har tatt imot frelsen, så begynner helliggjørelsen. Og det det den hellige ånd gjør med oss for at vi skal bli hellige. Vi skal bli gjort hellige, men ingen av oss får det helt til I vår levetid. Men en dag skal vi bli helt herliggjort. Altså helt fri fra synd, sykdom, trengsler, og det en dag hjemme I himmelen. Og vi må begynne med den første, for hvis vi ikke begynner med separasjonen, hvis ikke vi I kapittel 1 av romerbrevet, så blir heller ikke kapittel 8 eller 10 så fantastisk flotte som de De henger sammen. Vi separert fra Gud på grunn av vår synd. Synd skiller oss fra Gud. Så da synd entret verden, ble hele menneskeheten adskilt fra Gud og det nære fellesskapet som han ønsker med oss alle, hver enkelt. Det ble en kollektiv separasjon. Men Gud, han var desperat etter oss. Han måtte ha oss. Eller som vi synger, og hvis du kan han, så kan du synge med. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What can separate us now? Det avslørte egentlig resten av talen. Men for at de gode nyhetene om evangeliet skal bli livsforvandlende, så må vi begynne med å erkjenne at vi syndere. Alle sammen. Når jeg gjør som bare jeg vil. Når jeg bare følger hvert instinkt. Når jeg blir såret eller trøtt. Da kommer det verste ut I meg. For ondskapen ikke langt borte. Den bor som en mulighet I alle mennesker. Det ånden vil føre til liv, men det kjødet vil føre til død, sier Paulus et annet sted. Og gode nyheter, de blir jo bare gode nyheter hvis bakteppet for de var risiko eller frykt for dårlige nyheter. Hvis en lege kommer bort til deg, Glenn, nå, og sier «Slapp helt av, du har for tiden ikke et hjerteinfarkt», så kan jo han tenke «Det var bra, det hadde jeg egentlig ikke følelsen av å ha heller». Hvis han lå i sykesenga, og samme legen kommer med nyheten «Det er gode nyheter, du har ikke hjerteinfarkt», og det var den verste frykten, og det hele kroppen egentlig viste, liksom, «Jeg tror kanskje jeg har...» «Det er kjempegode nyheter!» Hvis du ikke tenker at det er noe problem, hvis du ikke tenker at du er en synder, ja, er det å bli redda så stort da? Trenger jeg det? Og i en tid der vi blir flasket opp med at vi er jo bra nok som vi er, du er unik, du er spesiell, you do you, så er det en sannhet med modifikasjoner hvis vi zoomer ut av den store fortellingen som vi er en del av. For i den fortellingen så er ikke jeg god nok. Da er du og jeg syndere skilt fra Gud. Og hvis jeg ikke vil være ved det, da er egentlig ikke evangeliet godt nytt for meg. Og i Romerbrevet skriver Paulus til de jødekristne at det er ikke frelse i å følge loven. Du blir ikke frelst av å være omskjært, eller å bare være jøde. Så har jo ikke vi i Norge samme forhold til Moseloven, altså de fem første bøkene, eller alle de tillegger som jødene senere hadde fått. Vi har de 10 bud, ja. Og i Norge så har jo pietismen hatt et stramt grep. Du skal ikke, men ikke nå lenger. Og likevel, selv om vi ikke lever under loven, så har vi litt sånn samme mentalitet som jødene som fulgte loven hadde. De satsa på egen innsats, og vi mennesker vil ofte ordne selv. Hvis du spør en sekulær nordmann om hvilke tanker han har om himmelen, så vil det ikke forundre meg om du får høre «Ja, jeg slipper vel inn. Jeg har vel ikke gjort så mye gærent?» Mange intervjuer om tro, som er kjempespennende, viktig lesing og leite etter spor av tro i vår verden, så vil du ofte høre noe sånn som «Jeg forsøker å leve rett og satse på det gode jeg har gjort. Det oppveier for det dårlige jeg har gjort, og så satser jeg på at jeg holder og får meg inn». Men da er jo evangeliet helt bortkastet. Hvis vi kan klatre selv for å bli frelst, hvis jeg faktisk kan gjøre en del for å komme inn i himmelen. Altså, jeg gjør jo så godt jeg kan. Jeg resirkulerer søppel, et trinn opp i trappa. Altså, jeg gir i TV-aksjonen hvert år. Jeg snakker ikke stygt om naboen. Nei, det skal ikke du ta meg på. Altså, jeg tror egentlig jeg klarer meg ganske greit. Altså, Gud kommer til å se på meg og tenke, ja, ganske bra å jobbe. Og så gjør vi det mer eller mindre ubevisst, at vi klatrer de stegene vi kan for å bli god nok, enten for Gud, eller for kirka, eller for himmelen en dag. Men Guds ord sier, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Å nei, ikke si at det er det vi skal bli kjent for å si det, Torbjørg. At alle er syndere. Det høres ut så negativt. Det er kanskje en sånn instinktiv reaksjon. Men først av alt, alle inkluderer oss. Ikke sant? Og vi forrige søndag så snakket vi hvordan Paulus skrev i avslutningen av det aller første kapitlet. Han ramsa opp ræl, domskap, unnlatelser, tildragelse folk gjorde. Og folk satt og nikket fornøyd og så rundt seg før han bare i starten av kapittel 2 sier... Men ingen har jo noe rett til å fordømme noen, for gjør ikke du også det selv? Vi er jo alle i samme selskap. Vi trenger Guds nåde, alle mann. Jeg har hørt deg sagt at noen spurte en i vårt fellesskap, her går du i kirka. Er ikke den bare full av synder og hyklere? Hvor vedkommende var kjapp og sa, jo, det er plass til en til. Men hør, vi blir ikke der. Vi erklæres rettferdige. Vi skal dø fra oss selv og bli skjult i Kristus. La oss lese fra romerne. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell. For Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt I Kristus Jesus. Det det vi hørte lest fra Romerne 3, fra vers 21 og til vers 24. Evangeliets gode nyheter, de lander litt annerledes I en kultur der vi ikke erkjenner at vi syndere som egentlig trenger det. Vi får det til selv, vi. Trenger vi en frelser? Har ikke vi klart oss ganske greit? Det så lenge som ser mine svim på skogen. Og tenk, hvis også vi som har tatt imot Jesus og som kristne, begynner å blande inn egen innsats I frelsen. Hør, det finnes ingen flinke kristne. Du kan ikke være god på å være frelst. All innsatsen det Jesus som har gjort. Vi skal bare ta imot. Du utfridd, du redda, du gjort hel, du har fått en ny identitet. Din innsats I det, det å ta imot. Han har gjort alt ferdig. Og hvis vi begynner å basere vår stolthet, vår identitet som kanskje litt mer åndelige, litt mer prektige, nei, hvis vi gjør det, da det ikke rart at folk holder seg unna hvis livet smeller. Hvis snakken blir at der går de som får det til, da vil jo ikke de komme når de ikke får det til. Nei, nei, vårt budskap må være, nei, nei, her vi, som har innsett at vi syndere. Vi mangler Guds herlighet, men ufortjent og bare nåde, så blir vi kjent rettferdige. Vi frikjøpt I Jesus, og det inngangsporten. Det skulle være plakaten på utsida av alle kirker. Her du frelse å få. Vi trenger det alle mann. Så I stedet for at vi skal klatre opp den trappa, så skal vi ta imot. I stedet for at vi skal stige opp, så kommer jo han ned. Og vi skal få bytte ut våre liv. Våre handlinger, enten de gode eller dårlige, med hans liv. Og med hans gjerninger. Han som ikke kunne se for seg himmelen uten oss. Han sendte sin egen sønn for at verden ikke skulle bli dømt, men bli frelst ved han. Vi trenger ikke klatre opp lenger. Han kom jo ned. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på han som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Da trenger ikke jeg klatre opp for å nå til Gud. Da kan jeg faktisk bøye meg helt ned og gjemme meg. Og på grunn av alder og smidighet så kom jeg ikke inn under denne stigen. Men poenget var at når du skulle se meg, så var jeg helt skjult bak korset. Vi trenger ikke klatre opp, hverken stolt av det vi fikk til, eller litt flaue på det laveste trinnet. Nei, nei, nei. Du kan krype helt inn under og gjemme deg bak. Ditt liv skjult I Kristus. Din innsats, så sterk den enn var, den holdt ikke mål, men hans gjorde. Det holder det Jesus gjorde for oss. Men tenk om vi ligner de kristne I Roma litt for mye. For det egentlig det samme Paulus sier I Romerbrevet igjen og igjen og igjen, som det står I det 21. verset, kapittel 3. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Nei, ved loven lærer vi synden å kjenne. Tenk om vi heller ikke hviler oss med all vår tyngde til Jesus sitt offer for oss. At jeg egentlig tenker at det nåde og litt egen innsats. Det nåde når jeg trenger det, men ellers så står jeg på. Evangeliet, den fine plakaten evangeliet, Guds kraft til frelse for hver den som tror. Evangeliet Guds kraft til frelse, men det evangeliet mister sin kraft I mitt liv hvis jeg ikke innser at jeg hjelpeløs uten Jesus. Hvis jeg tror at mattestykket Torbjørg og litt Jesus, toppkombo. Altså, jeg gjør mitt, han gjør sitt, sammen vi dynamitt. Nei, nei. Frelsen, det nåde pluss ingenting. Når det kommer til frelsen, så har Jesus gjort alt. Og hvis du ikke kjenner frelsesfryd, hvis du ikke ser storheten i det Jesus gjorde for deg på korset, så vil jeg oppmuntre deg til å begynne å be om en åpenbaring om korset. Jeg skal ærlig innrømme, da jeg var yngre, så jeg med litt sånn misunnelse på nyfrelste, eller sånne radikale omvendelser. Sånne som med tårer i øya, snakket sånn der kananspråk om å være vasket ren i Jesu blod, renset og satt fri. Og så bare så du på hele de hvor mye det betydde og hvor sant det var for de. Og så kunne unge, frimodige Torbjørg Oline være litt sånn, ja, det var lett å si at det var en del å vaske vekk hos deg da, tenkte jeg i min stolthet. Jeg hadde jo ikke så mye å omvende meg fra. Hadde liksom ikke sånn der heftig fortid. Men du, den hellige han arresterte meg så kraftig på den stoltheten. Og jeg husker det, som han bare bøyde meg i kne. Og at ånden begynte å vise meg korset. Han vil at jeg skal lene meg med full tyngde til det Jesus har gjort for meg. Og gjennom mange år nå, så har korset blitt det mest dyrebare stedet jeg kan bøye mine knær. Evangeliet, det grådig gode nyheter, både for pastoren og for naboene hennes, for alle har syndet og har falt utenfor Guds herlighet, men ufortjent, og har bare nåde blir jeg erklært rettferdig for Gud. Hvordan? Jo, ved å slutte å klatre. Og ta min tilflykt i at jeg kan gjemme meg i Kristus. Jeg vil elske det eldgamle kors. Og at Jesus har gjort alt klart for at alle vi som har syndet kan ta imot frelsen, ufortjent og bare nåde, det det vi som kirke kalt til å dele videre. At du ved å ta imot kan bli erklært rettferdig. Det nåde pluss ingenting. Og dette det vi skal fortsette å snakke om i de to neste kapitlene. Hvordan det ser ut da når jeg bytter ut mitt liv med Jesus og gjemmer meg i han. Når det står at jeg som død for denne verden, men Kristus lever i meg. Og så skal vi se når vi har tatt imot den frelsen og rettferdigheten som Jesus har ordnet for oss, så skal det se ut som noe. Å leve med Jesus ser ut som noe, men ikke stigeklatring. Ikke se på meg, se hva jeg får til. Tok til og med Bibelen med i dag. Nei, nei. Det ånden som skal forvandle oss på innsida. Og så fortsetter Paulus utover i kapittel 8 og 10 og ikke minst 12 om hvordan det kristne livet skal se ut og hvordan vi skal klare å være i kirke, som til alle tider har bestått av mennesker som litt uenige om en del ting også. Det Romerbrevet et godt eksempel på. Vi skal få Daniel Brendan og Alexander Gunnarsen skal komme og forkynne om hvordan det kristne livet skal leves ut ifra Romerbrevet. Vi kan ta opp det bildet gjennom den røde tråden i Romerbrevet. Det begynner altså med en separasjon hvor, hvis jeg ikke innser at evangeliet grådig godt nytt, så må kanskje det være åpenbaringen at uten Gud så klarer jeg ingenting. Jeg skilt fra Gud, men gjennom Jesus har forhenger evnet, og jeg kan gå helt inn. Og forrige søndag så snakket jeg om hvordan det å ta imot Jesus, det en opplevelse eller dimensjon av frelsen, og da tok jeg opp det greske ordet som jeg nå har skjønt, at skal sies soteria. Og da snakker vi om at vi blir frelst når vi tar imot, og så lever vi i frelsen, i den stadige bekjennelsen og overgivelsen til Jesus som frelser og Herre, men en dag skal vi fullt ut frelses ved Kristi gjenkomst. Og ser du hvordan det, kan ta neste, matcher at når du blir frelst, så blir du erklært rettferdig. Når jeg lever i frelsen, så skal han gjøre meg mer og mer lik seg. Et sted står det at Kristus skal vinne skikkelse i meg. Han skal vokse, jeg skal avta. Men en dag, dere, skal vi få lov til å slippe fri fra dette, denne kroppen. Hva enn som plager den eller meg. Hva enn som gikk galt, som ikke kan fikses. Hva enn som ikke blei som vi hadde tenkt. Og også det å være underlagt det forgjengelige skaperverket. En dag så skal vi ha en ny himmel og en ny jord, hvor vi er helt herliggjort. Vi er gjort, skapt om til et nytt menneske I Kristus. Det fjerde kapitlet I Romerbrevet kan du få lov til å lese når du kommer hjem. Det via til Abrahams tro og det løfte Abraham fikk. Og det så tydelig hvordan Paulus forsøker å vise denne splittede kirka I Roma, men også dagens verdensvide kirke, at vi alle har Abraham som stamfar. Han som så på stjernene langt opp I åra, barnløs, gammel og grå. Og så gir Gud han et løfte. Om en uendelig slekt. Og så maler Paulus fram at det ikke fordi Abraham var en plettfri fyr, men fordi Gud som ga løftet trofast. Abraham trodde, og dermed oppfylte Gud løftet om at Abraham skulle bli far til mange. Hør, I dag så den kristne kirka verdens mest sammensatte trosfellesskap. Vi over 2 milliarder kristne I verden. Vi kommer fra alle slags land, kultur, språk, hudfarger, bakgrunn. Og vi uttrykker vår tro på så mange ulike måter. Og sammen så vi Abrahams barn. Sammen kirka Jesu etterfølgere. Og på den måten så du og jeg også oppfyllelsen av løftet Abraham fikk av Gud, som han tok imot I tro. Vi leser fra slutten av Romerbrevet. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt han, «Så tallrik skal etten din bli!» Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak I troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro. Og tvilte ikke på Guds løfte, men blei sterk I troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men det var ikke bare for hans skyld at dette blei skrevet om han. Det gjelder oss også. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på han som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Og Jesus, det takker jeg deg for. At vi tro kan ta imot det du har gjort for oss. Og Helligånd, jeg ber om at du skal gi oss oppenbaring på hva som skjedde på korset. Og hvilken betydning det har inn I hver enkelts liv, Herre. Du som ser oss alle og som kjenner oss, kom og møt oss sånn som vi trenger det. For de av oss som trenger å løfte blikk og bli befridd fra det som tynger oss av synd og skam og bindinger. Herre, takk for at du har tatt det. Du har byttet det ut med ditt liv. For de av oss som innser at vi kanskje har satt litt for mye tillit og tro til egen kraft og gjerning. La oss få se deg på korset hvor du sier at det fullbrakt. At det nåde pluss ingenting. Og hvis det noen her I dag som trenger å ta imot Jesus som frelser og herre for første gang, Helligånd, kom og skap den troen og det motet for å ta det steget, og ta imot deg og entre det nye livet I den frelsen som du har gjort klar for hver enkelt som tror på deg. Og så be om at vi skal være et fellesskap hvor evangeliet og nåden som du har vist oss skal bli vår sang. Det skal bli vår gjennomgangsmelodi. Det skal bli tonen I stemmen, og det skal bli lys I øya våre. Herre, måtte du gjøre evangeliet så levende, og så virkelig for oss at ikke vi klarer å slutte å dele. Takk for din nåde, den omfavner oss alle. Det ingen som du ikke har plass for, og som du ikke har dødd for. Takk for at vi kan bli erklært rettferdige I deg, og kan leve det livet hvor du forvandler oss ved din ånd mer og mer. Kom og gjør det bare du kan gjøre, Helligånd. Takk, Jesus. Takk for korset. Takk for det du har gjort for oss, Jesus. Gjør det stort for meg igjen og igjen. Takk for at jeg kan leve mitt liv på kne foran ditt kors. I lyset av ditt offer for meg, så kan jeg leve et oppreist liv, fylt av din ånd. Amen.